Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela neste tempo da estación, este xoves 28 de xaneiro, unha xornada na que novamente vivimos estas restriccións sanitarias por mor dos casos que nos deixa a pandemia, unhas restriccións que agardan os expertos de sanidade e o Comité Clínico sirvan nas vindeiras semanas para atallar esta terceira onda que segue deixando uns elevados índices de presión hospitalaria. Segue medrando os contagios. A boa nova é que medran menos que en días anteriores, e parece que chegamos xa a esa meseta. Da situación sanitaria falaremos hoxe, pero tamén abordaremos outras cuestións aquí no noso tempo da estación. Achegarémonos ata Chapela. Ali a Asociación de Veciños está a publicar a súa crónica do abandono da parroquia. Denuncian dende este colectivo que hai varios camiños e outras infraestructuras de Chapela que están sen arranxar dende hai anos e que a situación de abandono é total. Apuntan que zonas como a dos Camiños das Ánimas, do Subido e do Pinisal, xunto co Camiño da Formiga, malia que foron arranxados cun elevador zamento, non deixaron un bo resultado. Eran unhas zonas esbaradías, con moita pendente, e o arranxo provisional de facer regos para evitar eses embaróns quedaron de xeito xa definitivo e a día de hoxe convertíronse eses regos en grandes fochancas que provocan moitos problemas e accidentes. Cunha das representantes desta Asociación de Veciños, con Ángela Méndez, conversaremos hoxe. Reclaman do Concello solucións urxentes a este deterioro dos viais da parroquia. E como é xoves, hoxe achegarémonos tamén atas en bibliotecas municipais de Redondela. Hoxe estará con nos María Elena Becerra nesta sección de literatura para achegarnos tamén recomendacións para o tempo de lecer. Os libros, como temos dito, son tamén nestes tempos de confinamento unha boa axuda, unha gran compaña, a alternativa de ocio excelente, pero ademais serven tamén a mellorar a situación anímica de moitas persoas. Pois estes e outros asuntos servirán para tecer con diferentes fíos a nosa estación de hoxe, tamén, como non, coa información, toda a actualidade de Redondela e a súa bisbarra nesta xornada de xoves, marcada tamén pola celebración dun pleno ordinario esta tarde noite, un pleno telemático que será retransmitido en directo dende a páxina de Facebook do Concello de Redondela. A información, como sempre, chegará a partir das 12 do mediodía. Antes, tamén, un resumo en titulares coa crónica máis alientable desta xornada de xoves. Benvidos e benvidas. Pasan 7 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
Unha radio diferente. A túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E arrancamos este resumo informativo falando de novos servicios que pon en marcha o Concello de Redondela, neste caso cun servizo de atención telefónica para persoas maiores e dependentes as que queren facilitarlles o autoconfinamento para evitar desplazamentos innecesarios de maiores e persoas dependentes que teñan que mercar produtos de primeira necesidade. Este servizo de atención telefónica que pon en marcha o Concello de Redondela quere prestarlles esta axuda co teléfono 986 40 17 13, que está operativo tanto en horario de mañá como de tarde e que quere ser de axuda a estas persoas maiores que precisen de facer compras de primeira necesidade. Tamén está dirixido este servizo a persoas contaxiadas pola COVID que vivan soas ou que non teñan a ninguén que poida facer estas compras por eles. Tamén o Concello de Pazos de Borbén volve reforzar os servizos de limpeza e desinfección e recupera tamén ese servizo de atención a maiores que viven sós mentres dure este nivel máximo de restriccións para facilitarles calquera compra ou xestión que precisen facer. Os que se atopen nesta situación poden solicitar esta axuda no teléfono do Concello o 986 49 70 35. En Soutomaior, o Concello solicita un cribado masivo á poboación logo de triplicar os contaxios nunha semana. Son a día de hoxe 91 os casos da COVID registradas no municipio, segundo cifras ofrecidas onte pola Consellería de Sanidade, máis do triplo do que se contabilizaba hai 7 días, cando eran 29. Ante esta situación, o Concello solicitará da Xerencia do Sergas a realización dun cribado masivo entre a poboación. Probas aleatorias entre a veciñanza que o Concelleiro de Sanidade Carlos Vaz considera necesarias ante o alarmante dos datos. E máis cousas en Redondela, o Concello homenaxe ás mulleres de San Simón. Vaise desenvolver ao longo de todo este ano 2021 unha serie de actividades para render homenaxe ás madriñas da illa de San Simón, veciñas do municipio que durante a Guerra Civil e a posguerra axudaron os represaliados prisioneiros nesta illa. A previsión é que os actos comecen en abril, a data está supeditada, como non, a evolución da pandemia. A alcaldesa Andina Rivas alienta a calidade humana e solidariedade destas mulleres que foron invisibilizadas pola historia e que foron verdadeiras heroínas do seu tempo. E falamos tamén dunha denuncia en Soutomaior, un informe da Oral, o órgano provincial encargado da xestión dos tributos e das multas para os concellos. Un informe que salienta que as sancións impostas por Soutomaior por parte dos auxiliares de policía entre xuño de 2019 e marzo de 2020 son ilegais. Un informe que vende facer público o Bloque Nacionalista Galego, que quere esclarecer as irregularidades nestes procedementos. Son en total 176 as sancións interpostas por axentes da Policía Local de Soutomaior, cando neses meses non existía ningún axente da Policía Local de Alta. E máis asuntos, seguimos falando da situación sanitaria. O Sergas cre que o gromo do Meixoeiro é xa o peor dos registrados en hospitais, con case 3.700 casos, medio cento máis que hai un día. A área sanitaria de Vigo é a segunda de Galicia con máis contagios activos, 55 correspondense a ese gromo iniciado na planta de seriatría do Hospital Meixoeiro, con 35 usuarios e 20 traballadores infectados. A situación é complicada, polo que se convoca a 22.000 vigueses a un cribado para detectar asintomáticos. Un cribado poboacional masivo con test de antíxenos que se levará a cabo no Instituto Feiral de Vigo, no IFEVI, entre a tarde do venres e o próximo mércores. As novas restriccións que entraban onte en vigor contribuirán a mellorar esta situación sanitaria, sinalan os expertos. Galicia prevé entrar en meseta de contaxios, é dicir, ir achandando a curva a semana que ven. Hai a día de hoxe 178 persoas ingresadas na SUCI dos hospitais galegos, superase así o pico da primeira onda que fora o pasado 6 de abril. Os datos indican que a presión hospitalaria seguirá aumentando nas vindeiras semanas, pero hai indicadores algo positivos. Os contagios comezan a frear, como a incidencia a 7 días, o que podería anticipar que na próxima semana estaríamos xa nunha fase de contención previa a conseguir que baixen os contagios. Mentres, hai que seguir mantendo todas estas medidas de restricción. O delegado do Goberno advirte que serán contundentes coas persoas que incumpran as medidas sanitarias. Presidía onte o delegado do Goberno, Javier Losada, unha xuntanza do Centro de Coordinación da Comunidade. Pediulles a Policía Local e Garda Civil un esforzo máis ante a preocupante situación que vivimos e advertíalle tamén os galegos que non haberá permisividade cos infractores. Tamén salientar que dende a Xunta de Galicia o presidente Feijóo pídelle a Pedro Sánchez que regule a obrigatoriedade das máscaras FFP2 nos espazos pechados. Así o vai trasladar na xuntanza que mañá venres van manter na Moncloa. Un consenso nacional pide tamén sobre o teletraballo e directrices claras para obrigar o uso destas máscaras de protección en determinados contextos. Considera Feijóo que se deberían ser obrigatorias as FFP2 no transporte público, por exemplo, pero instou a concretalo a nivel estatal para non volver a facelo ridículo como na primeira onda. E falamos tamén das consecuencias desta crise sanitaria e económica no emprego. España destruiu 622.600 postos de traballo, o paro aumentou ata 16,1% no ano da pandemia. Son os datos que vimos de coñecer hoxe, logo de que se fixeran públicos os datos da EPA, Enquisa de Poboación Activa. Aumenta en 500.000 o número de persoas paradas. Este desemprego afecta xa a 3.700.000. Pois estas e outras informacións serán as que abordemos no noso tempo de información e actualidade a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música. De seguida estaremos de volta con Ángela Méndez da Asociación de Veciños de Chapela, que denuncian o abandono da parroquia e o estado intransitable de varios viais do municipio.
Sobre ti. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Pois seguimos na Radio Municipal de Redondela, como xa lles adianta, vamos, xa chegámonos ata Chapela. Temos outro lado da liña telefónica Ángela Méndez, da Asociación de Veciños desta parroquia. Moi bo día.
Ola, pois bo día.
Grazas, Ángela, por nos atender para falar dunha situación que vides denunciando, o certo é que tendíais xa moito tempo, pero que agora dades un paso máis, non cunhas crónicas que titulades Abandono de Chapela e que xa lle fixestedes chegar tanto ao goberno local como aos grupos da oposición e tamén a nós, os medios de comunicación, por unha situación que cualificades xa insostible, non, na parroquia, unha situación de abandono, decides, en varios camiños, en diferentes zonas onde os viais públicos, en algúns casos, están intransitables, non?
Totalmente intransitables. Solamente hai que ir mirar, botarlle un vistazo. Solamente. Os veciños son os que padecemos esta situación. Isto non é normal.
Falades de varios camiños, concretamente o Camiño das Ánimas, do Subido, do Penisal, o Camiño da Formiga, uns camiños que ademais foron arranxados cun orzamento importante despois das reclamacións dos veciños, de varias asambleas, de xuntanzas. Os traballos fixéronse, pero parece que o resultado non foi o que se agardaba, non?
Pois non, en principio quedaron aparentemente ben. Estábamos satisfeitos porque, digo, bueno, polo menos pasados moitos anos, polo menos agora temos unha solución, non sin pelexa, que tuvemos que pelexar os veciños con moitas reclamacións, o que dices ti, asambleas, todo isto. Pero a sorpresa é que ese asfalto que se puxo era totalmente esbarraío, se patinabas como se fuera nunha pista de patinaxe. O sea, non importaba si vas andando, patinas, si vas en coche, a prova están os accidentes que hubo, que tuvo que intervir a policía local, as ambulancias, tuvo que vir unha grúa un día para que despois esa grúa, mira como era de tremendo, que esa grúa patinou e foi a chocar ao final do camiño co balado dunha casa. Si pilla alguén por diante, xa non queremos contar. Bueno, eso arranxouse. Depois de moita pelea, depois destes problemas que vos digo, veo o concello, o que fixo foi, eu califico de rabuñadas, como se lle metes unha rabuñadas, aí viñeron con uns aparellos e rascaron todo o asfalto nos camiños estes que estamos falando, non? Entonces, o que fixeron, nos pensamos todo o tempo que era para que logo o que lle botaran en riba agarrara ben, non? Que era de lógica. Pero bueno, pasado un tempo, nos coa boca aberta, vamos, porque eso cada día non podías subir cun carriño de compra, ningún carriño de bebé. Si pasabas cunha bicicleta, pois metías nun surco esas rodas que son tan estreitas ou cunha moto, desnaquizabas, non? Entonces, voltamos a reclamar, porque non nos parecía normal, pero acalada por resposta. Nada, logo viñeron as eleccións, bueno, volvemos a falar destes temas, dicindo, mira como está este camiño, mira como está isto. Dixeron que, bueno, que se iba a ver e tal, seguimos igual. Ahora non é igual, ahora é moito peor, porque esos surquiños que se fixeron, ahora son unhas fochancas que, bueno, te metes aí, bueno, os coches escacharrados, porque cada vez que subes ou baixas, imagínate a precaución que tens que levar aí, porque metes unha roda aí, e podes provocar un accidente perfectamente. O sea, que non sei que é o peor o remedio que a enfermedade. O sea, antes porque patinaba,
O que se fixeron, Ángela, son como uns grandes regos, non? Sí, supoño que para evitar esos varóns, pero claro, a solución definitiva non pode ser esa, non?
Esa non era, nos entendimos, estamos tranquilos, ainda que había moitas protestas dos veciños, ¡oh, mira como dixeron isto! No, home, lle decíamos nos, non pode ser que quede así, isto será, oye, darle un pouco de tempo, porque será que se fixeron esas para evitar que a xente se matara por aquí abaixo, porque, vamos, era unha pista de patinaxe. Bueno, logramos que a xente, sí, pues pode ser e tal, pero bueno, logo volvemos a reclamar, que pasaron un tempo e volvemos a reclamar, oye, pero isto, pues nada, caladiña por resposta, como se oía pasar, como se tratara eu que sei, non sei xa como calificar o tema. O tema é que isto pasou máis tempo, nos pensamos que se iba a arranxar co novo goberno, pensamos, bueno, agora sí se vai arranxar, porque hai que darlle un pouco de marxe, ¿no? Pero creo que o marxe agora xa é moito, é moito. Moitas veces se dice, é que agora co tema do COVID, oh, Dios mío, pero o tema do COVID, eu vexo que Redondela se están arranxando un montón de cousas que está poñendo bonita, preciosa. Chapela, creo que nos merecemos un poquinho de respeto e un poquinho de atención, porque somos moitos as persoas que vivimos aquí e que cotizamos o concello para que nos teña un pouco en conta. Mira, esta parroquia, pola situación donde está, porque é un sitio, a mí, por lo menos, me parece precioso. Temos un pouco de todo, non? Resulta que estamos súper abandonados. Non creo que ninguna parroquia de Redondela esté na situación que está Chapela. A veces alguien dice, é que para Chapela vai todo, porque non se dan conta que non é certo. Pa Chapela, que o que vai pa Chapela? Nada, falta de atención, pero total. Bueno, algunhas cousas sí se fixeron, non? Algunhas cousas foron facendo, pero se digo que pouquísimas cousas aquí. Isto está como abandonado. Mira, eso va de saber, porque vamos a seguir facendo, isto que titulamos Crónicas do Abandono de Chapela, ahora mismo vai por... chamamos episodio 1, episodio 2, vai a continuar así. Mira, temos tantos que se estamos facendo para ir colocando cada 3 días, máis ou menos, vamos a facelo, porque non vamos a dar feito. Porque son tantos, como a situación como esta, ¿eh? Non te creas que, por unhas serviñas, non se trata de unhas serviñas, se trata de un abandono total da parroquia. Falei con Digna e me dixera, porque lle dixen, mira, oye, Chapela está, que non hai por onde collela. Pois dime o que pasa, lle mandamos a... tanto a ela como a alcaldía, ¿no? Lle mandamos uns poucos temas para, o sea, que iba a continuar, era para que non fora xa todo de golpe, ¿no? Que isto non debería pasar así, habría que ir facendo pouco a pouco as cousas. E resulta que eso foi en setembro xa. Entonces xa se nos vai un poquiño a paciencia, ¿eh? Ahora xa se nos foi a paciencia, eu creo que de todo.
Ángela, estes problemas nestes camiños das ánimas, do subido, Penisal, o camiño da Formiga, desde cando, porque esta situación xa ven de lonxe, non? Cando se fixeron estes surcos, estes regos para evitar eses varóns, de canto tempo estamos falando?
Pois de 2 anos. Isto é totalmente de 2 anos, máis ou menos. Antes das eleccións foi, a mí xa se me veu o tempo, porque este ano tamén foi así un poquinho, que tal, o ano pasado, entonces, pero fai máis de 2 anos que se fixeron estas cousas, estaba gobernando PP en ese momento.
Aí tamén ese segundo capítulo, non? Como vos chamades ese segundo episodio, que neste caso afecta tamén a eses viais que foron pues, prexudicados polas obras de ampliación da autoestrada, como é o camiño de Pasán. A autoestrada inaugurouse, pero certo é que este camiño de Pasán sigue, ¿no?, nunha situación pues, que non é aceitada, porque apenas queda xa asfalto e o camiño, pues, agora no inverno, coas choivas, está convertido, decides vos, nunha auténtica lameira. Non é que vos o digades, ¿no? Calquera que o vexa pode comprobalo, non as fochancas que hai neste camiño tamén.
Sí, pues mira, ese camiño... O ten que arranxar, está aprobada esa adenda, por tanto, eso xa tiña que estar arranxado, xa foi máis de 1 ano que está eso aprobado, xa tiña que estar arranxado. Pero mira, como é posible, de verdad, é que me cabreo con este tema, como é posible que se deixe rematar, inaugurar a autoestrada sin que arranxara todo o que fixo, todo o despeito que fixo en Chapela. Eso non se lle ocurre a ninguén. Eso, antes de inaugurar, señores, esto non pode ser. Primeiro, arranxen os despeitos todos que nos fixeron na parroquia e as melloras que tiñan que facer. E despois, inauguramos, non a bombo partido para Chapela, porque realmente o único que fai a autopista é jorobar a veciñanza completamente. Pero bueno, xa que tuvo que ser por lo que sea, por lo menos, o que rompes, arranxao. É que non cabe, a mí non me cabe na cabeza, Entonces, o que padecemos todos, chapela, sempre, sempre chapela é a que ten que aturar todo isto. E os políticos mirando para outro lado, simplemente que digan, "Non, que estamos negociando", pero que negociando, señores? Ti rompes unha cousa, e arranxa antes de nada, o que tens que facer é arranxar. Penso eu que é así, Sí. É como todo. Mira, por exemplo, que é outro capítulo, outro episodio. Bueno, eso, por exemplo, as beirarrúas da Avenida de Redondela, que non falamos xa da Avenida de Vigo, porque, en fin, xa falaremos. Pero da Avenida de Redondela, é de Fomento? Sí, vale. Ten que arreglar o Fomento? Vale. Pero quen ten que loitar? Porque isto xa leva así 40 anos, Isto é vergonzoso. Todas rotas que te podes matar ao baixado do instituto, pegado ao instituto. Que xa reclamamos un montón de veces que eso pertenece ao Camiño de Penisal tamén. As plaquetas, as losas estas das beirarrúas están totalmente soltas. Pero soltas, Que eu non sei como, de verdad, ou alguén cae e non di nada porque dice culpa miña ou que sea, pero está solto. Isto é vergonzoso. E mira, te vou poñer un exemplo. Tú imagínate que faz unha compra importante e debes moitos cartos. E dices tú, uff, ahora non podo pagalos. Esa é unha tontería o que estou dicindo, pero non é. Mira, ahora non podo pagalos. Oye, porque non teño diñeiro xunto. Pois vai facendo pouquiño a pouquiño. Mira, isto é referido ao que concello. Hai moitos camiños en chapela. A mi madre, estos están locos. Ahora que temos que arreglar todo. Oye, vai arreglando cada X tempo, cada mes, ou algo así, vai arreglando un camiño, por lo menos que se vexa vontade, para que podamos vivir un pouco mellor nesta parroquia. É que é vergonzoso. Ahora, de verdad, que esa paciencia, mira que tratamos de ter un poquinho de paciencia, pero os veciños estamos perdendo, Perdendo toda a paciencia. Isto é vergonzoso. Estamos como se fuera nunha aldea remota. Bueno, perdón coas aldeas, que as aldeas están moito mellor. Hai zonas de, bueno, coñezo moitas aldeas que é solamente os veciños, non transita moita xente, solamente para os que viven aí. Está perfecta. E Chapela, que é unha zona sigo dicindo que é perfecta, preciosa, está abandonada en todos os sentidos, de verdad. Eu malporizo un poquinho, pero é que estamos moi cansados.
Bueno, pues é entendible, non? O malestar da veciñanza, sí, ante esta situación. Ángela, sabemos que lle remitístedes estas queixas, estas
sempre
denuncias, tanto o Concello como tamén o resto de grupos,
claro,
municipais da corporación.
Para que logo non diga é que non nos enterábamos. Hombre, como non? Pásate un poquinho, xa que eres un político que estás cobrando, oye, tes unha función, pero tamén tes que facer a función, antes que eso. Te pasas cada X por las parroquias, ou se toca a parroquia de Cabeiro, ou depois a de Vilara, depois a de Chapela. Oye, tía, pero pásate un poquinho mira como está. Si ti non sabes por onde tens que arrancar para ir, chama, por exemplo, a Asociación de Veciños, que sabemos un poquinho como é o tema porque padecemos, e nos imos e te acompañamos, decimos, mira a situación desto. E si non, cando te mandamos un escrito, dices, xa están estos tolos outra vez coas teimas. Nada, que reclaman Camiño das Ánimas, Camiño de Penisal, Pazán, Oliveira, que non sei que non sei canto. Bueno, pois vamos, imos a ver como que o que din isto, a ver que situación ten. E logo comprobas que é certo. E arranxas, por suposto.
Pois esperemos, non, que teñan resposta a estas denuncias que vos facedes na Asociación de Veciños. Ángela, estaremos moi pendentes de como vai evolucionando esta situación. Moitas grazas por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos pola emisión.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Thank you.
Pois hoxe é xoves, e como cada semana, con esta sintonía, xa o saben, achegámonos tamén ao mundo da literatura, ao mundo dos libros, con nos aquí nos estudos. María Elena Becerra, moi bo día.
Hola, bo día. E imos poñerlle un pouquiño de cor, de fábula, de imaginación a esta situación que estamos a vivir, e imos a falar dos contos de fadas.
Que ben, non? Contos de fadas, ilusión e maxia, que igual nos fai falta tamén, non, neste
ilusión
tempo.
Ilusión e maxia, e despois hai que lembrar que este tipo de contos, os de fadas, os populares, os mitolóxicos, non son un simple entretemento, senón que teñen como unha función tamén de carácter psicolóxico. Moitas veces nos presentan o mundo cunha maior veracidade, a verdade, que un ensaio, non? A través de os contos, pois, bueno, pois reflexionamos sobre as nosas actitudes frente ás cousas que nos presentan o mundo, porque temos que lembrar que os contos de fadas non son esas adaptacións que ás veces lemos moi edulcoradas, a ver, que eran, presentaban situacións aos protagonistas pois duras, complicadas, e sempre eso, cunha intención de ir preparando as persoas que os escoitaban pois ao que se podían atopar no mundo. Entón penso que nestes momentos, bueno, pode ser eso, xa digo, un bonito medio tamén de evadirnos, de pasar un rato agradable, pero que sempre nos van a levar a reflexión.
Pois as fábulas, non? Que teñen sempre esa parte de, non sei como se di en galego, moraleja, pero bueno.
Sí, sí, esa moraleja final, que si non sei como se di en galego tampouco, pero é a historia en sí que sempre...
Esa aprendizaxe,
sí,
non?
Sí, sí, efectivamente. Entón, un pouquiño como exemplo, traio aquí non un conto tradicional, pero sí un libro que moitas das historias que se contan nel están baseadas pois en contos populares, en contos de fadas, en contos mitolóxicos. É unha novela que foi finalista do Premio Gran Angular da editorial SM, co cal dicimos, va, un libro xuvenil. A ver, efectivamente, se vamos ás redes, pois aparece como tal, como un libro enfocado para público, pois eso, de 14, 15 anos, pero eu de verdade que o recomendaría moitísimo para público adulto. Xa, bueno, a nivel de presentación, mira que fermosura.
Certamente, estéticamente precioso.
Maravilloso. Ten unha textura así como de tea, bueno, en cartoné, cunha textura, xa digo, como de tea, con detalles dourados, ten unha cinta para utilizar como marca páxinas, e un papel, a verdade, que cun gramaje moi, moi elevado. Despois as ilustracións, porque é un libro que se divide nun prólogo, nun epílogo e despois en 13 capítulos. Entón, o final de cada capítulo, que me fai moita graza, porque normalmente é o inicio, pois o final do capítulo hai a doble páxina unha ilustración a toda cor relacionada coa historia que limos anteriormente, non? A ilustradora é Nuria Tamarit, que bueno, está a ter moitísima presenza no mundo editorial neste momento. Falaremos de outras obras ilustradas por ela. Ademais, tamén é creadora de banda deseñada. Ten unha obra que se traduciu fai pouco ao galego, e falamos aquí no programa dela, Dúas moedas, que recibió o Premio Valenciano de Novela Gráfica, e que é unha historia preciosísima sobre a vida cotiana no Senegal, non? Bueno, a mí é que é unha ilustradora que me gusta moitísimo. Ademais, un estilo, bueno, todos os creadores teñen un estilo moi persoal, pero esta en concreto como moi propio, moi definido dela, non? Imos a dicir de que vai. Bueno, pois a protagonista da historia, os protagonistas...
Bueno, igual non sei se o título incluso podría
decir.
Ai,
sí, pero un pequeno detalle, Mira que preciosidade de título. El precio de un ángel de cobre.
Moi fermoso.
Moi bonito, moi bonito. Bueno, pois os protagonistas son Jimena e Josef. Jimena é unha rapaza xoven, pero bueno, xa adulta, maior de idade, que vive nunha mansión que está preto dun pobo así pequeniño, non? Non nos sitúa en que época se desenvolve o acontecemento, pero bueno, polos detalles que nos dá, pola vestimenta e tal, pois estaría en torno ao século XVIII, non? Entón, bueno, ela sufriu un trauma a raíz da morte dos seus pais, quedou orfa moi pronto, a cargo dunha nodriza que vive con ela na mansión. Son as dúas únicas habitantes. E Jimena non sae nunca da casa debido a ese trauma e que ela está feliz ali dentro.
Di que nada que ver co confinamento.
Nada, ¿no? Nada, nada. E ademais ela está feliz, di que tengo todo o que necesita. A nodriza sae todos os venres, sae ao mercado do pobo para conseguir o habituallamento que necesitan. Pero un venres que a nodriza xa saiu para o mercado, chega ao enreixado da mansión, porque está pechada por unha verxa que dá ao xardín. Chega Joshua. Joshua é un bucaneiro. Hai un bucaneiro. Un buonero. Bueno, podería ser un bucaneiro tamén. Aí hai algunha parte de historia.
Na época podería.
Un buonero que lle ofrece, solamente leva unha cousiña para vender, que é unha bea. Pois nada, ofrece ya a Jimena, e dije, bueno, mira, é que eso teño eu centos na casa. Entón di el que, pero que es que esto que esta que lle ofrece el, que é especial, e que leva unha historia aparellada. Entón, contalle a historia, e queda tan enfeitizada Jimena co que lle narra, que, bueno, a merca, pero por un precio, bueno, altísimo, non? A partir dese momento, cada venres, cando a nodriza sae da casa, pois chega Josef e lle ofrece de cada vez unha cousiña coa súa historia pertinente, e Jimena compra ou non, pois ese artiluxo, esa xoia, o que sexa, coa súa historia. Entón, a ver, hai como unha historia central, que é a de Jimena e Josef, que se van transformando mutuamente a raíz dos seus encontros, e despois están as historias que conforman o libro, que para min é o máis bonito da obra, que son as historias que Josef vai lle contando a Jimena, non? E xa digo que teñen, bueno, sae, por exemplo, sae a Santa Compaña, sae o San Maín, xa digo, se inspiran na tradición popular, mitolóxica, incluso en algún momento, en algúns lugares reais. Pareceme, ademais, que nestes momentos, que a verdade é que perdeuse un pouquiño, pois é enaltecer o que é a tradición oral, non? Cando Jimena se atopa con Josef a primeira vez, gustalle tanto a historia, a ver, onde a podo atopar, non? Onde está escrita? Din, non, todas as miñas historias non están escritas, todas as miñas historias contaron más a esas persoas que más contaron, pois contoullas outras persoas. Bueno, é como un enaltecemento da tradición oral. Xa digo, un libro moi recomendable, penso que tamén para público, aparte de para público xoven, a partir dos 14, 15 anos, tamén para público adulto.
E ademais, esteticamente, unha fermosura,
bueno,
teño que dicir.
Para agasallar é ideal.
E temos outra proposta, tamén vexo desde aquí así moi colorida.
Los mejores cuentos de hadas, de Yumiko Igarashi. Bueno, Yumiko Igarashi, probablemente dito así deste xeito, pois como que non nos soa así moitísimo. Pero se falamos de Candy Candy, non sei se ti a lembras.
Candy Candy, como non lembrar a Candy Candy?
Candy Candy foi un dos primeiros mangas que chegaron ao noso país e foi o título que popularizou o cómic xaponés entre nós, non?
Direiche que mesmo eu non particularmente, pero teño amigas que aprenderan a cantar a canción en xaponés e que aínda a día de hoxe a saben.
Pois que saibas que temos a serie o anime, porque este manga despois levouse a serie para televisión e tal, que chamase anime, que o temos na biblioteca, cando queiras, ou as túas amigas, cando queiran, ali está. Bueno, pois, Yumiko Igarashi é a debuxante do manga de Candy Candy. Tiña unha guionista, que por certo se le van a matar. Bueno, non sei se... Teñen certos problemas, sí, de carácter legal.
Teñen diferencias.
Sí, de feito, o ano pasado, se non lembro mal, saiu unha versión novelada, Candy Candy, la historia definitiva, escrita pola guionista Keiko Nagita, que creo que non leva ningún debuxo porque non autoriza, Igarashi non autoriza a súa antiga guionista a utilizar os debuxos. Unha peniña, en fin, estas cousas que pasan. Bueno, pois todos lembramos, ¿no? Eso, Candy Candy, que era, a verdade, que era un novelón. Era unha telenovela, había romance, bueno, desventuras a tutiplé, odios, triángulos amorosos, mortes, e a protagonista era unha candorosa loura con pencas de grandes ollos claros. Nese momento foi cando coñecimos esa característica tamén moi propia do manga, desos personaxes cuns ollos que ocupaban case toda a cara e como moi brillantes, moi luminosos. Bueno, unha protagonista moi xovial, bondadosa, alegre, con eses rizos louros tamén así. Bueno, era moi característico ademais desta ilustradora. Bueno, pois este é un libro, se non lembro mal, que se publicou originalmente, do que imos a falar hoxe, xa no século XX, en 1991, en Xapón. Ten varias entregas que creo que aparecen aquí. Este é como o primeiro volume, pero ten, déxame ver aquí no libro, que creo que viñan 5, son 5 volumes. Bueno, cartoné, formato grande, 31 centímetros de alto, 96 páxinas, mantén, a pesar de ser un libro ilustrado a cor, mantén o sentido da lectura oriental, 20 euros, eso sí que teño prezo, e o que fai neste volume, coas características da estilísticas dos personaxes da serie de Candy Candy, xa ves, moita cor, moitos ollos grandes, moito pelo así rizoso, non sei se ten que ver porque eles teñen máis ben o pelo.
Sí, é que ademais é totalmente o contrario do sí, que é sí. A estética, a tipoloxía, non? Da estética xaponesa, non? De pelo oscuro, moi lacio e os ollos rasgados, non? Aquí son ollos moi grandes, sí, claros, sí. Pelo tamén cabelos claros.
E nada, o que recopila é unha serie de contos de fadas, hai algún tamén mitolóxico, hai algún popular xaponés, pois, por exemplo, Los 12 meses, La leyenda de Andrómeda, Blancanieves e los 7 enanitos, La vendedora de cerillas, La reina de las nieves, Cenicienta, La princesa y el pastor, El lago de los cisnes...
Bueno, son contos universais. Sí.
Efectivamente, Pulgarcita, El pájaro azul, bueno, aparece por aquí Romeo y Julieta, La princesa Kaguya, La bella durmiente, Los cisnes salvajes. Entón, o texto está moi, moi resumido, Pois, mira, por exemplo, os cisnes
bueno,
salvaxes...
Esta que estou vendo agora dende aquí,
sí, mira, mira.
Casi parece Candy Candy, non? A seguinte página.
Sí.
Así vista de lonxe eu coa miña...
Sí, 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 absolutamente.
Casi así que coa miña miopía así de lonxe que te estou vendo...
É moi recoñecible. Sí, sí. De feito, mira, aquí vese perfectamente. De feito, é un libro, que aínda que é unha recopilación de contos de fadas, pero... Actúa un pouquiño como o que se chama actualmente o libro de arte, ¿no? dun ilustrador ou dun ilustrador, dun debuxante que serve para mostrar un pouco a maestría e o estilo dese debuxante, non? Pois isto podería ser eso, como un despliegue absoluto de das ilustracións desta muller. É moi bonito, moi impactante. O texto, xa digo, os contos están moi resumidos, ben resumidos, pero bueno, non é o importante do libro. O importante son, pois, esas ilustracións que cubren... Realmente o texto é que está como incrustado, poderíamos dicir, dentro das ilustracións que ocupan todas as páxinas. Non? Moi bonito, moi bonito.
Bueno, pois hoxe Elena que nos leva a este mundo máxico das fadas, tamén necesario, non? Deixar voar esa imaxinación. Non temos xa moito máis tempo, Elena, se che parece lembrar estes títulos para que aqueles que queiran, pois que saiban que teñen tamén unha opción, non, nesta literatura.
Pois da editorial SM na súa colección Gran Angular, pero nunha edición moi especial dentro desta colección, El precio de un ángel de cobre, de Marta Cerviño, ilustrado por Nuria Tamariz, e da editorial Arechi, Los mejores cuentos de hadas, de Yumiko Igarashi.
Eu non sei se podería pronunciar eses nomes, Elena, e darche as grazas por ter estado hoxe con nós. Lembrar que, bueno, a situación sanitaria e as restriccións pois, obrigan, non, a ter pechado público ás bibliotecas, o gallas echa só por estas 3 semanas e que todo se recupere para poder volver pronto.
Esperemos, si estamos pechados ao público, pero quen queira poñerse en contacto con nós, pois a través do correo electrónico bibliotecaredondela@redondela.gal ou bibliotecachapela@redondela.gal.
E lembrar tamén, non, esa plataforma tan útil que decíamos nestes últimos tempos, Galicia Lee, dende aí tamén, dende a casa, cun clic podemos
sí, para,
descargarnos libros.
Efectivamente, para tomar en préstamo libros e revistas. Hai revistas, hai algunhas películas en formato electrónico.
Pois alternativas hai, a literatura, a lectura sempre, pois unha boa compañía, xa o temos dito en moitas ocasións. Grazas, Elena, por estar hoxe con nos.
Ata o próximo día.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Agora para a información, aquí na Radio Municipal de Redondela falamos da situación que se vive por mor da crise sanitaria da COVID e dos novos servizos que pon en marcha tamén o Concello de Redondela para tentar paliar na metade do posible os seus efectos. Os maiores e os dependentes van dispoñer dun teléfono de atención para facilitarlles o autoconfinamento, evitar desplazamentos innecesarios dos maiores e persoas dependentes para mercar os produtos de primeira necesidade e o obxectivo deste servizo de atención telefónica que pon en marcha o Concello, dirixido tamén a persoas persoas contagiadas pola COVID que deban permanecer illadas. Os que necesiten desta axuda poden chamar o teléfono 986 40 17 13. O horario de atención é de 9 da mañá a 2 do mediodía e polas tardes de 4 a 9, todos os días da semana, de luns a venres. O servizo está coordinado polo Departamento de Servizos Sociais. Ante esta situación que vivimos, co incremento constante de contagios, a alcaldesa explica que unha obriga a proteger os máis vulnerables. Explica Digna Rivas que para evitar que teñan que desplazarse a facer as súas compras de primeira necesidade, ponse en marcha este servizo telefónico dirixido sobre todo a persoas dependentes afectadas pola COVID, que así poderán reducir ao mínimo os seus desplazamentos, favorecendo que queden na casa e evitar riscos. Para iso, facilitaráselle a compra dos produtos de primeira necesidade, tamén outras xestións que precisen e que requiran sair da súa vivenda. Este servizo de teléfono é unha ferramenta que o Concello habilita para tentar poñerlle freo á expansión da COVID. Fan tamén un chamamento á responsabilidade individual e ao cumprimento estrito das normas sanitarias ditadas pola Xunta de Galicia. Esa é a mellor arma, di a alcaldesa, para evitar os contagios e iniciar o camiño de volta á normalidade.
Encerar en este momento, decir, todos os concellos, un repunte tremendo, non? Entón, o que apelamos, o que apelo sempre, e non me cansarei, de esa responsabilidade individual de cada un. Vale, as medidas, lóxicamente, que onte anunciou, en este caso, o presidente da Xunta de Galicia, este concello sempre acata dende o primeiro momento todas as medidas que nos mandan, e incrementamos tamén, en este caso, sempre, pues, depende da situación máis, se hai que incrementalas máis, pero totalmente todo o que se nos mande desde a Consellería de Sanidade, desde o primeiro intre, estamos a facelo o que nos están mandando en este caso.
Mentres, de Soutomaior solicitan tamén un cribado masivo a súa poboación logo de triplicar os contagios nunha semana. Son 91 os casos activos da COVID nese municipio, segundo datos da Consellería, 3 veces máis dos que se contabilizaban a pasada semana, cando eran 29. Ante esta situación, o Concello solicitalle á Xerencia dos Sergas que fagan un cribado masivo entre a súa poboación, probas aleatorias para detectar os asintomáticos, considera o Concelleiro de Sanidade Carlos Vas, que é necesario ante o número alarmante de casos.
E a maiores, pois mira, nesta xornada pediuse ao xerente do Sergas un cribado masivo para aquí, para Soutomaior, porque consideramos que as cifras están ascendendo a unha velocidade moi superior a que deberían. Nos fixemos esa solicitude desde a Corporación Municipal, o alcalde Agustín Reguera encargouse de transmitirlo nesta xornada ao xerente. A nivel masivo non se fixo ningún cribado aquí todavía. Os únicos son PCRs individuais que se están facendo, segundo as autoridades médicas, pois os docentes que temos aquí médicos no centro de saúde consideran, non? Pero a nivel masivo non, aquí non se levou ningún cribado, porque, bueno, ata agora as cifras pois tampouco non eran excesivamente. Pero bueno, ahora sí, ahora xa estamos entrando en números alarmantes.
Advirte a cidadanía que deben cumprir estritamente coas medidas que entraron en vigor onte mércores, especialmente a prohibición de non reunirse con non conviventes, xa que boa parte dos positivos detectados estes días son froitos desa interacción social e das reunións familiares do Nadal. O concelleiro di que hai familias enteiras infectadas.
Entendemos que é unha cifra preocupante, que pois siga tendencia ascendente. Bueno, pois a xente, o que hai que dicirlle, repito, o que xa máis ou menos todos sabemos, hai que cumplir as normas a raxatabla, hai que evitar as reunións, iso é importantísimo ahora nestes momentos, hai que evitar as reunións con non conviventes. Eso é moi importante ahora, porque, segundo as autoridades sanitarias, é un dos principais sitios onde se producen máis contagios, nas reunións con persoas que non son do noso círculo de convivencia. Vale, ese sí que é importantísimo. A ver, hai un porcentaxe importante de casos activos que sí son focos localizados, son núcleos familiares. Hai familias que están completas, enteiras, dentro desa cifra. Considero que sí, que unha das cifras máis importantes dentro dese porcentaxe é do ámbito familiar.
advirte a cidadanía que deben cumprir co peche perimetral agás por causas xustificadas. Recoñece a dificultade que isto supón para algúns cidadáns que teñen a rutina diaria nos concellos limítrofes, pero pide un esforzo para poder conter a propagación do virus e non ter que ir máis aló nas restriccións.
Ahora, pois, a situación tornouse xa de unha preocupación casi podemos dicir extrema. Por lo tanto, eu pídolle, por favor, a todos os meus veciños e a xente de que nos rodea, que respeten a limitación perimetral na medida do posible, que solo atravesen a limitación perimetral con causa xustificada. De verdade, eu entendo que a veces, pois, a necesidade de ver familiares, de facer cousas, todos temos cousas que nos chaman a atravesar. É normal. A vida hoxe en día está moi esparallada por todos os lados. Pero temos que poñernos moi en serio con isto, moi en serio nos temos que poñer con isto.
Explicabas que se vai reforzar a vixilancia para comprobar que se cumpren as normas vixentes ata o 17 de febreiro, cun incremento dos controis por parte da Policía Local en colaboración coa Garda Civil e Protección Civil.
A ver, está claro, o incremento de vixilancia vai se producir. Dende a Concellería de Policía Local estáse levando a cabo tamén un reforzo dos controis por parte de Policía Local. Por parte de Protección Civil estáse apoiando esos controles coas forzas de seguridade. Tamén eles están facendo tarefas de disuasión, de vixilancia. Tamén que nos coa Guardia Civil tamén estamos en contacto continuamente, que están sempre moi dispostos a colaborar con temas municipales e con este tema do COVID están tamén, a verdade, que estamos moi satisfeitos coa disponibilidade deles. Están moi dispostos para tamén colaborar e para tamén vixiar que se respeten as normas que por culpa de algúns inconscientes non se vexan afectadas o resto das persoas e consigamos por fin, pois, xa non digo máis, pero nos próximos días e nas próximas semanas polo menos frenará a tendencia ascendente.
Tamén dende a delegación do Goberno advirten que haberá tolerancia cero cos infractores e que serán moi contundentes coas persoas que incumpran as medidas de restrición. Javier Losada presidía onte a reunión do Centro de Coordinación da Comunidade Autónoma e pediulle á Policía e á Garda Civil un esforzo máis ante a preocupante situación que estamos a vivir e tamén lle advertía os galegos.
Permisividad cero con os que incumplen as medidas sanitarias. Los 7.800 agentes policiales reforzarán sus operativos para conseguir el mayor grado de cumplimiento de las nuevas medidas que han entrado hoy en vigor.
Pois serán as declaracións do subdelegado do Goberno. Tamén falamos de outros concellos, como de Pazos de Borbén, que tamén reforza o seu servizo de limpeza e desinfección para tentar atallar esta situación de pandemia. Ao aumento de casos nesta terceira onda, reforzouse novamente ese servizo de desinfección e de limpeza nos puntos máis transitados. Ademais, mentres dure o nivel máximo de alerta, o Goberno local volve poñer en marcha un servizo de atención aos veciños de máis idade que viven sós. Un servizo, neste caso, telefónico, para que todos aqueles que o precisen poidan ter no seu domicilio medicamentos e produtos de primeira necesidade. Xa contactaron cos usuarios deste servizo durante o confinamento todos os veciños que se atopen nesta situación e que irán solicitalo, polen facelo no teléfono do Concello, 986-49-70-35. O alcalde Andrés Iglesias sinala que as restriccións de mobilidade supoñen un problema para moitas persoas maiores que non poden contar coa axuda dos familiares que viven fora do municipio. En este caso, o Servizo Municipal supoñes unha gran axuda para poder facer as súas compras de primeira necesidade ou as de medicamentos. Tamén, como decíamos, se intensifican os traballos de limpeza e desinfección, como se fan regularmente na residencia da terceira idade, pero tamén en centros escolares, entidades bancarias, nas paradas do autobús ou nos supermercados, ademais do centro de saúde e a farmacia. E xa fora do que son os datos da COVID, en Redondela falamos desa homenaxe ás mulleres de San Simón. O Concello vai desenvolver ao longo deste ano unha serie de actividades para render homenaxe ás coñecidas como madriñas da Illa de San Simón, veciñas do municipio que durante a Guerra Civil e a posguerra axudaron os represaliados prisioneiros na illa. A previsión é que os actos comecen en abril, a data, iso si, está supeditada a como evolucione a pandemia. A alcaldesa Andina Rivas alienta a calidade humana e a solidariedade destas mulleres que foron invisibilizadas pola historia e que foron verdadeiras heroínas.
Este ano, aínda con pandemia, queremos facelo, empezamos a principios de ano para poder facer pues esa homenaxe tan merecida, en este caso as madriñas, que así estaban apodadas de San Simón durante a Guerra Civil, todos esos anos de represión franquista que viviron e que eran un sustento para os presos que ali estaban, pues levándolles comida, lavándolles a roupa, es decir, fixeron unha labor encomiable que pasaron, pues como pasa moitas veces con as mulleres, sobre todo, non, que esa faceta, e en este caso esa labor tan importante que fixeron e esa figura tan importante que foron esas mulleres durante esa época, pois pasou desapercibida, non? E que a día de hoxe, pois para a maioría dos veciños e veciñas de Redondela, pois non saben o que fixeron esas mulleres e o importante da súa labor, non?
Ao longo deste ano haberá exposicións fotográficas itinerantes coas que o Concello quere achegar a figura destas mulleres a todas as parroquias. Rivas agradece a colaboración neste proxecto do Colectivo Republicano de Redondela, o Seminario de Estudos Redondelans, o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy e do técnico do Servizo de Normalización Lingüística Xurxo Martínez por facer posible este proxecto que nace dunha iniciativa do BNG Redondelán.
Para nós era moi importante tamén que teño que dar as grazas, en este caso a todas as veciñas e veciños de Redondela que colaboraron e que se non colaboraron. Teño que nomear, en este caso, ao Colectivo Republicano, ao Seminario de Estudos Redondelans, tamén ao Obradoiro de Fernando Monroy, sobre todo a esas asociacións e colectivos pues, que estuveron moi preto e que nos están botando unha man, e sobre todo, en este caso, responsable de Normalización Lingüística, Xurxo, que tamén é unha pieza clave en isto para poder leválo a cabo, non? Isto foi unha iniciativa nos un momento que había presentado o Bloque Nacionalista Galego nunha moción, fai anos, e que volvemos a volver a levarla a cabo e poder facela, non? Entre todos e todas, pues estamos colaborando e facendo para que isto se xa realidade, para que esa exposición de esas mulleres, que xa temos bastantes, en este caso, para poder facela nas rúas, tanto da vila, tamén levarlas ás parroquias, esa a idea que temos para que a xente, cando vaya pola rúa, mire esas caras, mire esas mulleres e de verdad sepan as heroínas que foron e o traballo que fixeron, non?
Pois a alcaldesa Andina Rivas que salienta este traballo, esta exposición itinerante que estará polas diferentes parroquias, tamén se elaborarán curtametraxes con entrevistas ás mulleres ou familiares para logo elaborar unha reportaxe. A inauguración o 14 de abril tamén contará cunha escultura realizada pola Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra, que será un recordatorio permanente a este grupo de mulleres que axudaron as persoas represaliadas. A escultura estará situada na zona do Alto da Conxeira, preto de Rande, onde máis de 20 persoas apareceron fusiladas, un dos lugares da memoria histórica, como lembraba a propia alcaldesa.
Para nós era moi importante facelo pois, en esa data de abril que tan inmemorable en este caso polo que sucedeu, non? En esa zona, eu son de aí, esas historias que me contaba a miña avoa e a miña bisaboa, pois as teño grabadas na mente. Eu creo que é moi importante facer, en este caso, presentar ese monumento, facelo, poñelo aí, no Alto da Conxeira, como estaba así posto, e facer esa homenaxe tan merecida a esos fusilados en aquela época que, bueno, que as súas familias todos e todas pues, lembren o porqué de poñer, en este caso, ese monumento aí.
Buscando tamén que os nenos e nenas sexan partícipes desta homenaxe ás mulleres de San Simón, o Concello anunciou a celebración de diferentes actividades e a compra de exemplares do libro A la bandeira de San Simón, de Eva Mejuto, editado por Xerais.
Tamén queremos queremos achegarnos, que é o máis importante tamén, para que os nosos cativos e cativas sepan da historia e sepan o que sucedeu, leválo, en este caso, a través de un libro que é a La bandeira de San Simón, escrito por Eva Mejuto, que queremos tamén leválo a través, pois, con redes, ou a través das redes sociais, con actividades para poder achegar, en este caso, aos máis cativos e cativas.
O Concello suma tamén estes actos un novo selo institucional que rende homenaxe a estas madriñas de San Simón e que se incluirá este ano en toda a documentación pública. E falamos tamén en Chapela das denuncias por parte dos veciños do colectivo veciñal que exixen a solución dunha vez por todas en camiños como Penisal, Subido, As Ánimas e outros puntos tamén da parroquia. Viais que están cheos de fochancas logo de que un fresado feito no asfalto hai 2 anos para evitar esbaramentos quedase sen rematar. Advirten que supón un perigo para os peóns e para os conductores, que se agrava pola elevada pendente que teñen estas rúas. Advirten que xa se teñen producido varios accidentes nesta zona. Ángela Méndez, da Asociación de Veciños, sinala que levan xa moito tempo agardando a que se resolva este problema, pero polo de agora seguen igual. O inverno e as chuvias aínda deixaron nunha situación peor a estes camiños que en algúns puntos están intransitables. Advirten tamén de outro problema no camiño de Pasán, un dos viais afectados polas obras de ampliación da AP9, e malia que estes traballos se inauguraron xa a finais de 2018, coa ampliación da autoestrada, non se repuxo aínda este camiño, que sigue, din, nun estado de completo abandono, prácticamente sen asfalto e convertido nunha lameira cando chove, con numerosas fochancas. Sinalan que o camiño está incluído xa nesa adenda aprobada hai máis dun ano, pero os traballos de reposición seguen sen executarse, lamenta Ángela Méndez. E achegámonos tamén ata Soutomaior. Alí un informe da Orala acredita que as multas tramitadas por auxiliares da policía son nulas. A polémica por esas sancións entre xuño de 2019 e marzo de 2020 continúa logo de que o BNG pedise un informe á Orala, Oficina de Recadación e Tramitación das Multas. Unha semana despois do pleno, esgrime o BNG un informe emitido por este organismo provincial onde se demostra que a totalidade das sancións impostas polos auxiliares son ilegais. Por iso, o Grupo Nacionalista acusa o concelleiro de Seguridade, Fernando Crespo, e o propio alcalde, Agustín Reguera, de mentir no pleno da corporación. Sinalan que o informe deste organismo recaudador provincial detalla que neses 8 meses do período en cuestión xestionáronse 166 expedientes sancionadores, nos que constan como denunciantes axentes da policía local. Sen embargo, os nacionalistas aseguran que neses meses non había ningún axente en activo en Soutomaior, xa que tan só estaban traballando auxiliares. O propio organismo da Oral deixa claro que a aplicación só se pode utilizar para gravar denuncias de axentes e non de auxiliares, polo que continuarán estimando todas as alegacións e recursos onde se demostre que a realidade dos xustificantes das denuncias en papel non coincide coas grabacións feitas nos dispositivos telemáticos. Por iso, dende o BNG, o concelleiro Manu Lourenzo sostén que o informe demostra a falta de respeto aos veciños por parte do goberno e advirte que a tramitación destas sancións por parte dos auxiliares é un problema para o goberno local porque non se axusta o procedemento legal. Como decimos, en canto a situación sanitaria, advertir que o Sergas apunta que o gromo do Hospital Meixoeiro xa o peor dos registrados en hospitais, con case 3.700 casos, medio cento máis que nas últimas 24 horas. A área sanitaria de Vigo é a segunda de Galicia con máis contagios activos. 55 corresponden co gromo iniciado na planta de seriatría do Hospital Meixoeiro. Hai 20 sanitarios e 35 usuarios afectados que xa foron trasladados a área COVID do Hospital Cunqueiro. O Sergas considera que o foco máis importante dos que se levan registrados nestes centros de saúde e aínda non está pechado. No Hospital Montecelo de Pontevedra tamén se registrou un gromo cuns 20 afectados. E ante a situación de crise sanitaria por mor do incremento dos contagios, hai convocado un cribado masivo en Vigo, con 22.000 veciños asintomáticos que deberán dirixirse ao IFEBI a facer as probas. O cribado levarase a cabo neste Instituto Feiral de Vigo entre a tarde do venres e o próximo mércores. Habilitarase alí un dispositivo cunha vintena de profesionais de enfermería. O Serga suliñou que a situación da pandemia é de transmisión comunitaria, polo que hai que utilizar todas as ferramentas posibles para identificar o maior número casos o maior número de casos posibles de positivos. Os test de antíxeno realizaránse no mesmo punto de atención sanitaria. Nuns 15 minutos xa poderán ter o diagnóstico, con iso é posible facer accións de control de xeito inmediato. Os voluntarios que participen coñecerán no mesmo momento o resultado da proba. Esta acción está destinada a detectar, como decimos, asintomáticos polo risco que supoñen para a saúde pública pola súa potencial capacidade de contaxiar. Está dirixida a persoas entre os 18 e os 60 anos de idade, os que non se lle fixera un test PCR nos últimos 2 meses. Máis cousas, Galicia prevé entrar en meseta de contagios a semana que ven, é dicir, achanda a curva. Hai 178 persoas ingresadas en UCI a día de hoxe, supérase así o pico da primeira onda registrado en abril. Os datos indican que a presión hospitalaria seguirá aumentando nas próximas semanas, pero hai indicadores xa positivos de que os contagios comezan a frearse, como a incidencia a 7 días. Isto podería anticipar que na próxima semana entraríamos nesa fase de contención previa a seguir baixando o número de contagios, como apuntan dende o Comité Clínico.
Realmente, ao largo da semana que ven, veremos que o número de contagios probablemente empece a entrar nunha fase de meseta, pero o gran problema que temos agora, e isto hai que concienciar a población, que por eso facemos este tipo de medidas restrictivas, e a presión que imos ter a nivel asistencial, que vai ser enorme.
Pois unha gran presión que recoñecen tanto en hospitalización convencional como nos críticos. A ocupación supera xa a da primeira onda, tal como advirten os profesionais sanitarios.
É verdad que estamos cansados, que estamos fatigados física e psicológicamente, pero que los sanitarios van a estar al pie del cañón. Estamos en una situación de mucha presión asistencial, donde todavía nosotros podemos estar trabajando y prestar unos cuidados de calidad. Pero si esto se llega al colapso, pues la situación no va a ser esa.
Dende o Comité Clínico advirten que esa presión hospitalaria segue moi alta, aínda que os casos medran a menor ritmo. A terceira vaga segue incrementando os contagios e hospitalizacións. Nesta xornada faino a un ritmo menor ca onte, segundo apuntan dende o Servizo Galego de Saúde. Piden dende o Comité Clínico que, respetando as medidas, todos contribuamos a garantir a calidade dos cuidados médicos dos pacientes COVID e non COVID, reducindo o número de mortes e impedindo que os sanitarios se vexe na tesitura de ter que decidir a quen salvar.
Temos que pedir agora a responsabilidade ciudadana e aguantar un poquinho máis, porque entre a vacunación que xa está aí, este tipo de medidas que tomamos agora, que son radicales, entre todos xuntos, segurísimo, segurísimo que imos sair desto.
Pois a presión hospitalaria, como decimos, segue en valores altos. En Vigo, o número de contagiados é de 3.681. Agora, nos hospitais galegos, hai máis de 1.270 persoas ingresadas. 1.086 están en planta. Nas UCI son case 200. Onte, o Sergas notificaba tamén 29 falecementos por mor do coronavirus nos últimos días. O número de vítimas mortais aumenta ata as 1.688. Está Iván tamén, que fijou, vai a pedirlle a Pedro Sánchez que regule a obrigatoriedade do uso de máscaras FFP2. Así o trasladará o presidente da Xunta mañá venres na xuntanza que manterá co presidente do goberno. Un consenso nacional sobre o teletraballo e directrices claras no uso das máscaras son os asuntos que abordará mañá co presidente a nivel estatal. Feijóo considera que sí deberían ser obrigatorias estas máscaras, por exemplo, no transporte público, pero instou a concretalo a nivel estatal. Feijóo insiste en reclamar ao goberno que recapacite e asuma a súa responsabilidade fronte á pandemia. Informou que volverá a exixirlle a Sánchez na súa reunión que permita flexibilizar o toque de garda para que cada comunidade autónoma poida adaptalo á súa situación.
Sobre determinados contextos, debe facerse obrigatorio o uso das máscaras FFP2. Hai países que xa o están aplicando e iso ten unha implicación sanitaria, unha implicación de disponibilidade e unha implicación de custe que debemos de afrontar de forma conxunta. En consecuencia, solicitarei ao presidente que a nivel de todo o Estado se avalíe este asunto.
Pois as peticións ante Feijóo nesa xuntanza que vai manter mañá con Pedro Sánchez, entre as 6 peticións que o presidente galego vai expoñer, está tamén un calendario claro de vacinación e que se distribúan as vacinas en función da porcentaxe de poboación diana, así como que os fondos europeos se repartan de maneira transparente como o sistema de financiamento autonómico, polo que Galicia corresponderíanlle 570 millóns de euros máis. Tamén pedirá a Sánchez establecer un marco normativo adecuado para xestionar a pandemia e non seguir recorrendo a denominacións excepcionais como o estado de alarma e o toque de queda. E temos que falar tamén de emprego. España destruiu 622.600 postos de traballo. O paro aumentou a todo 16,1% no ano da pandemia. A economía española, coa pegada da COVID, deixou un 2020 cunha taxa de paro elevada. Aumenta en medio millón o número de persoas sen emprego, o que afecta xa a 3.700.000 traballadores, segundo os datos da EPA, a Enquisa de Poboación Activa. O ano da COVID racha cunha xeira de crecemento do emprego que comezaba en 2013. A EPA reflite que a taxa de paro está no 16,1%, afecta a 527.000 traballadores máis que no ano anterior e o maior incremento do paro dende o ano 2012, con 3.720.000 parados. O ano 2019 pechara cun nivel de emprego próximo aos 20 millóns de ocupados e unha taxa de paro do 13,8%. Un ano despois queda en 19 millóns con 31, incluídos os traballadores que están en ERTE, en expediente de regulación temporal de emprego.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 32 minutos. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para 82.575, 82575. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan en 8 e os que rematan en 5. Tamén onte mércores sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora é a seguinte. Números 1, 3, 10, 21, 29 e 32. Complementario, 27. Reintegro, 8.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
No repaso a crónica do deporte, falamos de balomán, nomeadamente do campeonato do mundo, no que a selección española se impoñía a Noruega por 31 goles a 26, con protagonismo ademais galego, porque Corrales, o xogador cangués, impulsou a selección nunha gran primeira metade e sostivos ante a reacción noruega. O triunfo da selección de balomán foi unha clase certamente magistral de xogo, un despliegue en ataque coroado cunha actuación impresionante de Rodrigo Corrales, que sostivo dende a portería España nun segundo tempo moi duro. De feito, Corrales celebraba tamén este partido recibindo ademais o premio o mellor xogador do encontro.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade segue a ser a protagonista, ceos cubertos, bretemas e neboeiros que en algúns momentos do día deixan pouca visibilidade. As temperaturas agradables, como xa vimos comentando nas últimas xornadas, os termómetros deixan as temperaturas mínimas moi altas, ao redor dos 11 graos e máximas de 14, como decimos, con nubosidade que nos pode deixar tamén chuvascos febles e ocasionais. Na xornada de mañá, sábado, prácticamente sen cambios, e de cara a fin de semana a mesma situación. Ceos cubertos e chuvascos intermitentes con temperaturas prácticamente sen cambios. E así comezaremos tamén, segundo pronóstico, a próxima semana, o mes de febreiro.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Despedimos a nosa estación de hoxe, facémolo cando pasan 36 minutos das 12 do mediodía neste xoves, neste 28 de xaneiro, no que a situación sanitaria da COVID segue marcando a actualidade. En canto a crónica política, en Redondela hoxe pasa pola sesión plenaria que te celebrará a Corporación de Redondela a partir das 8 da tarde, de xeito telemático, unha sesión que será retransmitida tamén polo Facebook do Concello de Redondela e que lles contaremos, como non, aquí mañá, no tempo da estación. Será a partir das 11. Ata entón, moitas grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.